លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន30នៅជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាក្រុមដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាពនៅក្នុងការបង្កើនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ផែនការនេះគឺផ្ដោតទៅលើទីតាំងទាំងដាច់ស្រយាលនិងមិនដាច់ស្រយាលនៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចរដ្ឋ Queensland រដ្ឋ New South Wales ដែនដីភាគខាងជើងនិងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងCOVID-19 បន្តឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរាប់បញ្ចូលទាំងតំបន់ Wheal Canyon នៅភាគខាងលិចនៃរដ្ឋ New South Wales ផងដែរប្រធានក្រុមកិច្ចការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ថ្នាក់ជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍ John Freeman បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ NITV ថាចំនួនករណីឆ្លងកើនឡើងនៅភាគខាងលិចរដ្ឋ New South Wales នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបង្ហាញថាតើ variant delta អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
We've seen in Western New South Wales
យើងបានឃើញនៅភាគខាងលិចរដ្ឋ New South Wales ថាតើ delta នេះអាចកាន់កាប់សហគមន៍បានលឿនប៉ុណ្ណាហើយវាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងដូចម្តេចហើយវាអាចផ្លាស់ទីបានលឿនប៉ុណ្ណាវ៉ាក់សាំងគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺសហគមន៍និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកពីជំងឺនេះផងដែរវិទ្យាសាស្ត្របានផ្ដល់នូវវ៉ាក់សាំងដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពយើងមានវ៉ាក់សាំងហើយឥឡូវនេះយើងគ្រាន់តែត្រូវការឲ្យប្រជាជនយល់ថាវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាហើយវាបន្ទាន់ប៉ុណ្ណាហើយពិតជាត្រូវសហការគ្នាដើម្បីទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានច្រើនតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននិងឲ្យបានលឿនតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានប្រកាសថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន30នៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចនៅ Queensland New South Wales ដែនដីភាគខាងជើងនិងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនឹងក្លាយទៅជាផ្នែកមួយដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងជាបន្ទាន់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Freeman មានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍ដាច់ស្រយាលចំនួន10និងសហគមន៍មិននៅដាច់ស្រយាលចំនួន20ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ជាអាទិភាព
It might be additional doses. It might be.
វាអាចជាការបញ្ជូនថ្នាំវ៉ាក់សាំងបន្ថែមវាអាចជាការផ្ដល់ជូននៅមូលនិធិបន្ថែមនៅក្នុងករណីខ្លះអាចជាកម្លាំងពលកម្មបន្ថែមដើម្បីជួយដល់សេវាកម្មសុខភាពដែលមាននៅទីនោះនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់នឹងមានព័ត៌មានដែលត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងល្អសម្រាប់សហគមន៍ទាំងនោះដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាការផ្ញើសារគឺត្រឹមត្រូវនិងសមស្របហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងតំបន់ខ្លះយើងនឹងមានមជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងធំធំគ្លីនិកធំធំទិវាគ្រួសារឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលនឹងជួយនាំសហគមន៍ចេញមកខាងក្រៅយើងឃើញផងដែរថាតំបន់ភាគខាងលិចរដ្ឋ New South Wales មានការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការដើរគោះទ្វារពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយហើយប្រសិនបើវាត្រូវតែធ្វើអ្វីបែបនោះយើងនឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់នោះបញ្ចូលគ្នាប៉ុន្តែយើងកំពុងតែស្វែងរកឱកាសដើម្បីជួយបញ្ចុះបញ្ចូលសហគមន៍ហើយបន្តមកទទួលបាននូវការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាង 36% នៃជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយដែលតួលេខនេះត្រូវបានកែសម្រួលពី 7-39% បន្ទាប់ពីការរកឃើញកំហុសផ្នែក software ដែលធ្វើឲ្យអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងជនជាតិដើមភាគតិចនៅរដ្ឋ Victoria មានការកើនឡើងសរុបមកមានតែជាង 43% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់ដែលមានអាយុលើសពី16ឆ្នាំឡើងទៅឥឡូវនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារយ៉ាងពេញលេញរួចហើយនៅឯរដ្ឋ Victoria វិញគណៈដែលរដ្ឋនេះខិតទៅកាន់តែជិតដល់អត្រា 70% នៃប្រជាជនដែលមានអាយុលើសពី16ឆ្នាំដែលបានចាក់ដូសដំបូងរួចហើយនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសចេញនៅកញ្ចប់ថវិកាជំនួយផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តថ្មីចំនួន $22.1 million សម្រាប់អ្នកដែលជួបបញ្ហានៅក្នុងអំឡុងពេលរោគរាតត្បាតនេះវានឹងរួមបញ្ចូលទាំងសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តសហគមន៍ចំនួន20ដែលនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ Victoria នឹងមានចំនួន8កន្លែងហើយ12កន្លែងទៀតនៅទីប្រជុំជនក្រុង Melbourne ដែលរដ្ឋាភិបាលនិយាយថានឹងដំណើរការនៅចុងខែនេះគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រលោក Patrick McGorry បានស្វាគមន៍ចំពោះការផ្ដល់នូវមូលនិធិនេះដោយនិយាយថាយុវជនពិតជាជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកខ្លះត្រូវបានគេបញ្ជូនចេញពីនាយកដ្ឋានសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលដែលបង្ហាញអំពីស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនោះ
Young people can't survive and flourish.
យុវជនមិនអាចរស់រានមានជីវិតនិងរីកចម្រើនបានទេលុះត្រាតែចម្រឹងដែលដាក់នៅជុំវិញពួកគេមានភាពរឹងមាំនិងអាចទប់ទល់បានយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាឪពុកម្ដាយនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ពិតជាកំពុងតែជួបការលំបាកណាស់នៅពេលនេះសូម្បីតែគ្រូបង្រៀននិងកងកម្លាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តផងដែរដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពរាងកាយក្នុងពេលតែមួយគឺជារឿងដ៏កម្រហើយនោះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញសព្វថ្ងៃនេះចំណែកឯដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលីហៅថា ACT វិញក៏កំពុងតែបន្តការបិទគប់ lockdown របស់ខ្លួនរយៈពេល4សប្តាហ៍ទៀតគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាហើយប្រជាជននៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំនិងមានសិទ្ធិទៅចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយនេះទៅគេរំពឹងថាការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងដោះស្រាយនៅភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលអ្នកខ្លះមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ប្រជាជនអាយុលើសពី60ឆ្នាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca មួយដូសរួចហើយនឹងមិនអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer បានទេដោយសារតែដំបូងមានវិជ្ជសាស្ត្រនាពេលបច្ចុប្បន្នបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងមិនគួរចាក់លាយឡំគ្នានោះទេអភិបាលរដ្ឋលោក Mark McGovern មានប្រសាសន៍ថាប្រមាណជា 60% នៃប្រជាជនក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយខណៈដែល 84% បានចាក់យ៉ាងហោចណាស់មួយដូសចាហើយសម្រាប់ជំនួយសុខភាពផ្លូវចិត្តលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅខាង Lifeline បាន24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃតាមរយៈលេខ13 11 14ឬ Beyond Blue តាមរយៈលេខ1300 22 46 36ចាហើយសម្រាប់វិធានការសុខភាពនិងការគ្រប់គ្រងដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ជាភាសារបស់លោកអ្នកនោះសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Greg Diet សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី